Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 25 Agustus. Sari berita penting hari ini, dua kematian lagi di New South Wales. Sebagaimana negara bagian itu mencatat 919 kasus baru COVID-19. 750 orang lagi telah dievakuasi dari Kabul oleh Angkatan Udara Australia. Dan dalam cabang olahraga, Debbie Lee mencetak sejarah menjadi perempuan pertama yang masuk ke dalam Australian Football Hall of Fame. Berita selengkapnya. New South Wales telah mencatat 919 kasus COVID-19 yang didapat secara lokal dengan 741 kasus dalam penyelidikan. Dua orang lagi tewas termasuk seorang perempuan berusia 30-an yang kematiannya dikonfirmasi kemarin dan seorang pria berusia 80-an. Premier Gladys Berejiklian mengatakan 6.1 juta suntikan vaksin COVID-19 kini telah dilakukan. Namun Premier memperingatkan akan memakan waktu beberapa minggu untuk vaksin itu bekerja.
And nearly one third of our population is fully vaccinated. It's hovering at 32.something%, which is great at this stage. And if we keep these rates up, we will hit further milestones. Please know that once you get the jab, it takes between 2 and 3 weeks for it to have effect. So make sure you continue to do all those things we've asked you to do, even when you're vaccinated.
Masih ada kekhawatiran untuk daerah pinggiran kota barat daya dan barat Sydney dengan pejabat kesehatan mendesak penduduk untuk tetap tinggal di rumah. Sementara itu di ACT telah mencatat 9 kasus COVID-19 baru yang didapat secara lokal dengan hanya 3 yang dikarantina untuk seluruh periode infeksi mereka. 8 dari jumlah infeksi baru terkait dengan wabah sebelumnya atau situs paparan yang diketahui. 7 orang yang dirawat di rumah sakit dan 1 orang dalam perawatan intensif. Kepala Menteri Andrew Barr mengatakan kunci utara saat ini akan tetap berlaku karena jumlah kasus saat ini.
Regrettably means that we are not in a position to end the lockdown early. The lockdown will not be ending before the 2nd of September. The 2-week checkpoint is tomorrow. Now is not the time to be significantly easing restrictions.
Dan Victoria telah mencatat 45 kasus COVID-19 baru yang didapat secara lokal, 28 di antaranya berada di komunitas saat menular. Pihak berwenang sejauh ini dapat menghubungkan 36 kasus dengan wabah saat ini, sisanya masih dalam penyelidikan. Hal itu menyusul booking vaksinasi Pfizer dibuka untuk warga Victoria berusia 16 hingga 39 tahun di 55 hubs negara bagian. Menteri Kesehatan Martin Foley mengatakan permintaan untuk booking meningkat tajam pagi ini dengan banyak laporan tentang sulitnya mengakses portal.
People who are aged 16 and 17 are now eligible for Pfizer vaccines. People aged 18 to 59 are eligible for either AstraZeneca or Pfizer. We have seen an absolutely extraordinary level of influx of bookings through our state-run clinics this morning.
Dan Queensland tidak mencatat kasus baru virus corona yang didapat secara lokal dari lebih dari 12.000 tes. Queensland Premier Anastasia Palaszczuk telah mengumumkan jeda 2 minggu sebelum kedatangan dari New South Wales, Victoria dan ACT ke Queensland mulai tengah hari nantinya. Premier mengatakan Queensland telah kewalahan karena pendatang baru yang pindah untuk menghindari kuncintara antar negara bagian dan itu memberikan tekanan besar pada sistem karantina hotel negara bagian.
We have 5,114 people currently in hotel quarantine. That's a lot of people. 3,257 are domestic arrivals. 1,857 are from overseas. These are all in 22 hotels. And this has got to stop. It's too much pressure.
Mereka yang memiliki pengecualian karena alasan belas kasih atau untuk prosedur medis, peraturan itu tidak akan berlaku bagi mereka. Sementara itu, Australia Barat akan menghapus pengecualian untuk masuk ke negara bagian tersebut bagi penduduk New South Wales. Nah, berita dari mancanegara, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia di Afrika sekali lagi memohon kepada negara-negara di dunia untuk mengatasi ketidakadilan vaksin dan membantu benua itu. Dr. Matshidiso Muti mendesak para pemimpin dunia untuk memprioritaskan populasi berisiko secara global daripada meluncurkan suntikan booster kepada warga di negara-negara kaya.
The COVID-19 vaccine rollout has clearly demonstrated the huge gaps in international solidarity. 75% of all vaccine doses globally have been administered in just 10 countries. And high-income countries have administered 62 times more doses than low-income ones.
Nah, Selandia Baru melaporkan 62 kasus lain yang didapat secara lokal sehingga jumlah kasus menjadi 210. Negara itu dalam kuncintaran nasional hingga setidaknya sampai hari Jumat dan perintah tinggal di rumah akan tetap berlaku di Auckland hingga minggu depan Selasa 31 Agustus. Wabah dimulai di Auckland dari seorang musafir yang kembali dari Sydney dan Direktur Jenderal Dokter Kesehatan Ashley Bloomfield mengatakan kunci cara mencegah pertumbuhan yang besar-besaran.
Contact tracing, isolation, community testing and genomic tracing together with our wastewater testing are powerful tools to help us identify the extent of the outbreak. But the most important thing to control it is that people abide by the alert level 4 restrictions.
750 orang lagi telah dievakuasi dari Bandara Kabul oleh Royal Australian Air Force. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan jumlah total pengungsi menjadi 2.450 orang dibantu oleh tentara Australia atau sekutu. Lebih dari 400 warga negara Australia dan Afghanistan telah tiba di Australia dan sedang menjalani karantina hotel. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melakukan kunjungan ke Vietnam setelah menunda penerbangannya karena laporan dugaan kasus sindrom Havana di Hanoi. Penyakit misterius itu pertama kali menyerang orang yang bekerja di kedutaan Amerika Serikat di Havana, Kuba pada tahun 2016 dan Amerika Serikat menduga itu disebabkan oleh radiasi gelombang mikro. Wapres Harris berada di Singapura ketika insiden itu dilaporkan di Hanoi. Gejala sindrom Havana termasuk telinga berdenging, mual, dan sakit kepala parah. Amerika Serikat mengatakan sekitar 200 pejabat dan petugas intelijen telah menderita gejalanya dalam beberapa tahun terakhir. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan para pejabat menilai laporan dari Vietnam dan memutuskan perjalanan harus dilanjutkan.
We of course take any reported incident of Havana syndrome seriously. And while this is not a confirmed case at this point in time, we take any reported incident, which was recent and was reported publicly, I will note, quite seriously. As a result, there was an assessment done.
Nah, berita Indonesia hari ini antara melaporkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa penerimaan perpajakan tidak hanya digunakan untuk pembangunan yang dapat dilihat seperti infrastruktur dan sekolah, tapi juga untuk mendukung jajaran tenaga pendidikan dan kesehatan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan seluruh penduduk Indonesia baik di sekolah negeri maupun madrasah semua mendapat dukungan dari pajak dan jajaran tenaga kesehatan yang selama 17 bulan bertarung menghadapi COVID-19 di lini terdepan, mereka mendapatkan tunjangan dan dukungan termasuk perlindungan dan bentuk APD serta vaksinasi. Sementara itu, Suara Merdeka melaporkan bahwa program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia dipastikan pemerintah diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika diminta untuk mengeluarkan uang dalam program vaksinasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa gerakan vaksinasi yang dilakukan semenjak 13 Januari 2021, masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya. Menkominfo menekankan jika ada oknum yang meminta bayaran dan masyarakat dapat segera melaporkan hal itu melalui nomor telepon 021-1500-567 atau melalui email pengaduan.itjen@kemenkes.go.id. Industri musik Indonesia kembali berduka. Penyanyi legendaris asal Minang, Sumatera Barat, Eli Kasim dikabarkan meninggal dunia pada hari ini pagi tadi. Demikian menurut laporan Sinar Harapan. Kabar duka tersebut diketahui lewat pesan singkat yang beredar di kalangan awak media. Pelantun Ayam Den Lapeh itu diketahui meninggal dunia sekitar pukul 3.48 WIB di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, dari dunia olahraga, Debbie Lee telah menjadi perempuan pertama yang dilantik ke dalam Hall of Fame AFL. Dalam inklusi bersejarah ini, Debbie Lee bergabung dengan mantan bintang pria Chris Judd, Nathan Burke, dan Rob Wiley sebagai pemain AFL yang masuk ke Hall of Fame AFL untuk tahun 2021. Jack Otey dan Merv McIntosh diangkat ke status legend yang merupakan tingkat kehormatan tertinggi dalam footy AFL. Debbie Lee diakui atas jasanya sebagai pemain dan administrator, terutama dalam kompetisi VFLW, di mana dirinya mengikuti lebih dari 300 pertandingan dan merupakan pemenang terbaik serta teradil atau best and fairest selama 5 kali. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu, tanggal 25 Agustus.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.